apkopā mums ir dambrieži. Un tur divas citas briežu sugas, stalbrieži un Dāvida brieži.
Kopā ar Aglonas briežu dārza saimnieci Inesi Reini uz briežu aploku nesam spaini ar gardumiem, burkāniem, kāpostiem un rudzu maizes doniņām.
Šitie mums tādi izvēlīgi arī. Mums izvēlīgi, katrs kaut ko citu ēd. Labāk.
Aglonas briežu dārzā divos aplokos aptuveni 8 hektāru platībā ganās vairāk nekā 30 dambrieži, Dāvida brieži un staltbrieži. Saimniece Inese Reine stāsta, ka augstums šiem dzīvniekiem īpaši netraucē.
Nu, ļoti labi jūtās. Saģērbušies viņi ir. Vasaras skažoks ir nomainīts uz ziemas skažoku. Galvenais, lai viņš ir paēdis, nebūtu izcelcis.
Ja kā ir nokrišņiem, tie viņiem nekaitē?
Nu, labāk jau ir tā, kad sauss, jā. Tā, kad tāda žļura kaut kāda, tad jau arī nepatīk. Nevienam jau nepatīk. Labāk mazliet mīnusiņš, bet nu, tad viņš tā arī smuk izskatās. Tāds omulīgāks. Jā. Nu, tikai tas asais vējš, jā. Nu, viņiem jau arī nepatīk, bet mums tas reliefs ir tāds. Nu, viņš var aiziet tur kaut kur iepleciņā, aizkalniņā kaut kur, ja nepatīk.
Dzīvnieki ir pielāgojušies. Piekrīt arī mini zoodārza Jurita saimnieks Juris Šadurskis Augšdaugavas novada Naujenes pagastā.
26, tur 30 grādi, tas nav pirmo reizi.
Kazas esot nedaudz jūtīgākas pret augstumu, tāpēc tās jau mīnus 10 grādos tiek pārvietotas zem jumta, lai pasargātu no vēja un nokrišņiem. Tikmēr pārējie Jurita zoo iemītnieki augstuma nebaidās.
Tām ir lamas alpakas, ir dzīvnieki, kas līdz 45 grādiem, tagad te jau ārā kamielis vārtās pa sniegu, viņam viss ir forši.
Lai dzīvnieki justos labi, daži papildu darbi bargajā salā saimniekiem gan esot. Piemēram, ūdens tiek uzsildīts līdz remdenai temperatūrai, kā arī tiek gādāts par biezāku guļvietu dzīvniekiem.
Ļoti biezu slāni ar salmiem tā klājam, nu tas, ko viņam gulēt, lai būtu uz kā, jo viņa, ja viņa uz zemes gulēs, viņam būtu ļoti augsti. Tātad labas kvalitātes sienas, nu un steigbarība, to mēs varam graudus placinātus, nu tā, bišķiņi vairāk nekā parasti.
Jurita zoo saimnieks Juris Šadurskis neiesaka sekt dzīvniekus, lai palīdzētu tiem uzturēt siltumu.
Ja viņus sekt, piemēram, tad jūs viņam saplaciniet to spalvu, ar segu piespiedat spalvu viņa. Un tad tā spāla netur siltumu.
Aglonas briežu dārza iemītnieki esot izvēlīgi ēdāji, tāpēc Ziemassvētku eglītes viņiem neesot cieņā. Tikmēr gluži pretēji ir mini zoodārzā Jurita. Tur dzīvnieki tās labprāt ēd, tāpēc svētkiem beidzoties eglītes tēsot ļoti gaidītas. Madara Bērtiņa, Latvijas Radio studija Latgalē.